Sveika, Iveta! Kur es tev esmu sazvanījusi un kā tev pašlaik klājas vispār?
Nu, šobrīd es esmu mājās. Berlīnē spīd saule, čivina putni un ir tāda pavisam mierīga noskaņa. Un ielās nav īpaši daudz cilvēku un diena tā sākas bez steigas, bez ierastās rīta steigas, kas parasti ir tad, kad jādodās uz lidostu, uz mēģinājumu vai bērniem uz skolu pavisam mierīgi jauki mājās.
Bet vēl tikko 29. martā tu spēlēji tiešraides koncertu Dortmundē, pavisam citā Vācijas pusē, un to varēja redzēt arī sociālajā tīklā Facebook. Vai tu vari mazliet vairāk pastāstīt, kam un kā radās šī ideja veidot šādu tiešraides koncertu tukšā Dortmundas koncertzālē?
Nu jā, patiesībā ideja radās, manuprāt, vienlaicīgi vairākiem cilvēkiem un jau tā pavisam nopietni un godīgi tad pats pirmais prāts, kas arī šo izteica un uzrunāja, bija mans vīrs skaņu režisors Jens un lieta bija tāda, ka Takt Ains, kas jau no jau labu laiku ir ļoti labi pazīstam un viena no vadošajiem tā saucamo dzīvo koncertu, interneta dzīvo koncertu tiešraidītājiem platformā, ko mēs pazīstam kā digitālo platformu, ar mums sazinājās, lai diemžēl atceltu vairākus, nu jau paredzētus koncertu, ierakstus un tiešraides. Un, protams, šīs sarunas laikā, kā parasti jau mēs visi zinām šo te ļoti sen un bieži skandināto šobrīd teicienu, ka katra krīze ir arī iespēja. Protams, uzreiz radās šī jaunā doma un ģenerējās variantā, ko mēs varam darīt. Jo, lūk, ar orķestri, ar kvartetu, ar kori vairs uz skatuvis atrasties nedrīkst. Es pat nedrīkstētu ņemt līdzi pat ar rēģelnieku asistentu vai, piemēram, arī nošu šķīrēju, jo tā distance ir pārāk tuva, kādā mēs stāvam. Nu, lūk, un man, protams, Dortmundas koncertzāle, jāsaka tā, man tā ir ļoti nozīmīga un ļoti mīļa zāle, jo pirms, nu jau vairāk kā 15-16 gadiem šī bija viena no pirmajām koncertzālēm, kas man aicināja sniegt solo koncertus. Un tā man bija tā kā tāds pirmais starta šāviņš ērģelniecei uz koncertantās skatus, uz koncertu platformas. Nu lūk, un es pavisam nesen tur biju sniegusi solo koncertu, tiesa, kad ir pilnīgi citu programmu ar divām franču ērģeļu simfonijām, ērģelēm solo. Un tas bija vēl nu pat februārī, un mēs kopā saliekot šīs te idejas, arī izrunājot ļoti patiesībā sarežģītus tehnoloģiskos risinājumus, tehnoloģiskos ne tos, kas attiec uz skaņu un video, bet uz to, kā tur nokļūt, cik cilvēki mēs telpā drīkstam atrasties, vai vienā režijas telpā var atrasties skaņu režisors un video režisors, kur mēs galu galā arī vienu nakti varam pārlaist Dortmundē, tā bija ļoti liela problēma, jo, lūk, visas viesnīcas patiesībā ir slēgtas, mēs, laikam, bijām vienu nakti vienīgie viesi, vienā no, laikam, pēdējām palikušajām atvērtām viesnīcām, kas vēl bija. Protams, tas viss bija nedaudz arī mums pašiem, es domāju, zināms risks. Bet, nu, mūziķim bez skatuves ir ļoti grūti. Un man bija liels prieks, ka gan man aģentūra, gan koncertzāle, gan arī Takt Ains, tātad koncertu tiešraidītāji, visi sadevās rokās šī situācijā, lai tas varētu notikt. Un lai tas varētu notikt, manuprāt, arī lieliskā kvalitātē, tādā, kur cilvēkiem tiešām ļāva justies, nu, gandrīz vai kā koncertzālē, tiešām līdz esošiem notikumā, kas jau viņiem ir pierasts.
Jā. Kā tu starien vispār ceļoji? Tā jau arī tāda praktiskā puse ir diezgan sarežģīta pašlaik.
Nu, patiešām tas bija tā, ka mēs braucām ar savu auto, protams, un ceļš ir garš, tās ir vairāk kā 5 stundas auto mašīnā, un patiesībā mēs bijām arī apņēmušies nedarīt nevienu pauzi, jo īstenībā jau pauze arī nav kur īsti darīt, vai es pat ceļam braucot visas benzīna uzpildes stacijas patiesībā piedāvā tikai benzīnu un labierīcības, vairs neko citu, nec kafiju, nec maizīti, nec patiesībā arī izejot ārā, izstaipīt kā kājas, ko mēs, protams, pāris reizes darījām, bet arī ir tāda diezgan neomulīga sajūta, un mēs patiešām braucām no punkta A uz punktu B, un gluži tāpat arī atpakaļ uzreiz pēc koncerta. Tas patiešām, tas viss bija nepierasti, bet šo visu var ieplānot un pārdzīvot. Ko daudz grūtāk ir pārdzīvot, ir tas, ka nu, mēs bieži kritizējām mūsdienu laiku par to, ka tas ir kļuvis pārāk digitāls. Un, manuprāt, no vienas puses šī ir laba iespēja mums digitāli nākt pie klausītāja, Bet mēs vienmēr esam, mēs mākslinieki, es varbūt atļaušos mūsu visu vārdā runāt, mēs esam priecājušies par to, ka mūsu joma nevar tapt pārdigitalizēta 100%. Ka mums tomēr ir vajadzīga skatuve, mums ir vajadzīga skatuves dēļu smarža, un tomēr uz koncertiem, teātriem, operas izrādēm nāks vienmēr. Un te mums nav obligāti vajadzīgs telefons vai internets. Nu, un lūk, un tas ir tas bēdīgākais, ka šobrīd izskatās, ka mēs vēl nezinām, protams, cik ilgi tas būs, bet šobrīd izskatās, ka tas, nu, tiešām mērā attiecas, diemžēl, arī uz mums, arī uz jomām, kuras patiesībā šim te digitālajam laikmatam pēc būtības nepakļaujas. Kur digitālais laikmats var būt tā kā tāds palīdzošs aspekts, ja palīdzošs elements, bet tad, ja viņš kļūst par tādu vienīgo, nu, tas, manuprāt, ir ļoti skumji. Tagad tas varbūt ir tas grūtākais, jā.
Bet daudziem, kas skatījās šo koncertu tiešraidē laikā, kad viņi uz vienu koncertu aiziet nevar, tas bija tāds liels veldzējums. Kādas tev pašai bija emocijas, spēlējot tukšai zālē īstu koncertu?
Nu, man jādēļ, tas bija absolūti neaizmirstami, kā jau, protams, tas ir katrs koncerts, bet man bija ļoti tāda maģiska, varbūt tāda, varbūt es atļaušos pat teikt skaļu vārdu, dievišķa sajūta, jo es sajūtos, kā nolaidusies uz vienas neapdzīvotas planētas, kur cilvēki ir izsalkuši pēc mūzikas, kur katra mana nots, ko es tagad sniegšu, katram cilvēkam ļoti daudz nozīmē. Tas nozīmīgums un tas svars, kas man tā kā varbūt gulos pleciem un vienlaicīgi absolūti, nu, tāda vārdos neizsakāma līksme. Man pašai tāds prieks par to, ka tomēr ir iespēja iznākt uz skatuves. Tas viss mijās tādā vienā kokteilī, kas man radīja absolūti neaizmirstamas sajūtas. Un tas saudabīgākais, protams, bija iznākt un paklanīties tukšā zālē un nesaņemt aplausus ne koncerta sākumā, ne koncerta beigās, ne starp skaņdarbiem, pie kā, protams, neviens mākslinieks nav pieradis. Bet tieši tas, kāpēc es tieši šo piemienu, tieši tas, manuprāt, sniedza tādu īpašu maģisku pieskārienu visai atmosfērai. Jo dažkārt nepasakot neko, ja darot kaut ko pierastu, jeb ierastu klusumā, tas iegūst vēl lielāku spēku un nozīmi, un šis jau pati iznākšanos skatos un sasveicināšanās šādā veidā ar publiku, kuras bija daudz, kā mēs pēc tam arī dzirdējām gan no intendanta, gan no visiem pārējiem aptuvenos tos skaitļus, cik tūkstoši cilvēki ir noskatījušies šo tiešraidi un cik viņš skatīsies vēl tagad un arī turpmākos divus gadus, jo viņi paliks arī internetā vērojam šis koncerts, bet tātad cilvēku bija daudz. Un es dzirdēju viņus klusumā. Tas bija varbūt tas tāds īpašais. Un otrs ir tas, ka patiešām, nu, pirmām kārtām mūzika, Johann Sebastian Bachs un Philips Glass, nu, tā ir mūžība. Abi šie komponisti patiešām, manuprāt, runā caur tādu mūžības prizmu un vēlās mums pateikt ļoti lielu vēstījumu. Varbūt daudziem Philipa Glassa vēstījums vēl līdz galam nav saprotams, ja varbūt ne visus tas ir sasniedzis, bet tos, kurus tas ir sasniedzis un kombinācijā ar absolūtā ģēnija Johann Sebastian Bach mūziku, protams, uzliek arī mūziķim, solistam man šī gadījumā lielu pienākumu. Tur tiešām katrai notī, katram pavērsienam, katram teikumam un komatam ir liela nozīme arī katrai pauzei.
Kādēļ tu izvēlējies tā tieši tādu salikumu, Johann Sebastian Bachs un Philips Glass?
Jā, tieši tam teikt, ka, manuprāt, tik spēcīgi kā šie divi komponisti, protams, varētu teikt, ka mūs var uzrunāt katrs komponists savā veidā, savā mūzikas valodā, bet runājot tieši par šo kombināciju, jo Bachs ar savu tādu vertikālo skatījumu, vertikālo te es domāju, vairākas plāksnes, vairākas līnijas, vairākas tēmas, polifonija, kas patiesībā ir ļoti sarežģīta mūzikas forma, bet tā ir tā, kas saka ļoti skaidri un uzrunā, manuprāt, Bachs katru. Tiešām arī pat mazu bērnu un bērnu dārza bērnu un līdz pat cimgalviem. Un Philips Glass, kura mūzika patiecībā izklausās kā tāda nemeidzama virkne, nebeidzama skaņu virkne un tāda gara horizontāla līnija. Un šī te vertikāli un horizontāli kopā mijoties, manuprāt, veido tādu lielu, varbūt tādu savu veidu zemeslodes apli un pasaka mums ļoti daudz un pilnīgi noteikti nepieliek teikuma beigās punktu, bet daudz punkti. Un tas jau ir patiesībā tas, ko mēs šobrīd arī katrā sarunā, intervijā, ziņā, ko mēs nosūtam, jeb televīzijas raidījumā, mēs vienmēr dziedam, ka vienmēr beigās ir daudz punktu, ja mēs nezinām, kad tas beigsies, kā tas beigsies, ja? Un manuprāt, tieši tamdēļ šī kombinācija bija tā, kur es apzināti izvēlējos.
Tu teici, ka tev tā bija kā tāda muzikāla lūkšana.
Pilnīgi noteikti, un to pastiprināja vēl vairāk, varbūt vienīgais pozitīvais aspekts spēlējot tukšā zālē, un tas bija tas, ka visa koncerta laikā neviens neklepoja. Tas varbūt ir tāds vienīgais pozitīvais, par ko es vienkārši biju stāvā sajūsmā, ko es sapratu tikai pēc tam, kas bija tas, kas man palīdzēja izvest visu programmu tiešām uz tādas vienas elpas un pašai sevi nekur nepazaudējot un nekur neatslāpstot. Vai tiešām tie bija tikai aplausi, kas trūka, vai tiešām tā bija tā atmosfēra, tas mirklis, moments, kurā mēs visi šobrīd uz šī zemeslodes dzīvojam, un tad es sapratu, tas varētu būt tam dēļ, ka nebija neviena klepus.
Un neviena telefona.
Tieši tā. Un man patiešām, jā, es domāju, ka tas tomēr kaut ko tomēr arī tā, nu, pozitīvais vienmēr ir jāmeklē, jā, arī katrā negatīvajā situācijā. Un šis bija tas, kas man šķit, kas arī man palīdzēja to visu lūkšanu novest tiešām tādā vienā elpā līdz āmen, jā, ko es domāju, mēs visi iekšēji, katrs skaitam, un tas ir patiesībā šobrīd droši vien vienīgais, ko mēs varam darīt.
Šis koncerta ieraksts joprojām ir skatāms Facebook, un kā tu tikko teici, vēl divus gadus, cik es saprotu, tas būs skatāms. Vai tev nav bažu, ka cilvēki varētu pierast šādi patērēt kultūru par brīvu uz sava dīvāna un vairs negribēs nākt uz dzīvajiem koncertiem, jo pieradīs pie šī kā pie tādas jaunās realitātes?
Jā, ir, un tieši tamdēļ es arī sākumā teicu par to, ka šis te digitālais laikmets ir laba lieta un mums jādzīvo līdz laikam, bet ir tomēr jomas, kas šim nepakļaujās, jebkurām nevajadzētu tam pakļauties 100%. Un, protams, mēs esam pieredzējuši beidzamajā, nu jau vairāku sezonu laikā, ka ļoti labprāt cilvēki tiešām iegādājas digitālās koncertzāles abonementu vai arī kādas citas platformas abonementu, jo patiešām ir iespēja gan drīz vai apbraukt visas koncertzāles, ne tikai Eiropā, bet arī Āzijā un Amerikā, un redzēt to, ko citkārt arī finansiāliem iemeslu dēļ mēs nevarētu redzēt un dzirdēt. Bet man līdz šim ir bijis arī liels prieks redzēt, ka tas nebūtu nav mazinājis cilvēku skaitu koncertzālēs. Un man vienmēr, nu tā, varbūt tādā priecīgā, varbūt arī savā ziņā naivā, bet tomēr tādā cerībā ir šķītis, ka tas, ka digitālās iespējas, kas nākušas mūsu koncertiem klāt, ir paplašinājušas publikas loku, jo tai ir pieslēgušies cilvēki, kuri varbūt citkārt nekad nenāktu uz klasiskās mūzikas koncertu. Bet, protams, pēc šī laika, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ir grūti teikt. Es domāju, ka es redzu tomēr glāzi līdz pusei pilnu, un man liekas, viens aspekts ir absolūti, nu, neizslēdzams. Tas ir tas, ka ne tikai mēs, mūziķi, mākslinieki, būsim ārkārtīgi izsalkuši pēc došanās pie publikas, bet arī publika būs ārkārtīgi izsalkusi atkal doties kopā kādā no zālēm, operteātriem, izstādēm. Man liekas, ka varbūt par šis laiks būs devis arī kādu pozitīvu ar tavu visā, ko mēs saucam par kultūru vidi, kultūru dzīvi, kultūru baudīšanu. Es nebaidos patiesībā, jo es domāju, ka jādzīvo ar līdzi laikam. Un tas ir dažkārt tas, kas varbūt mums arī pietrūks. Es pati esmu mazliet tāda vecmodīga, es neesmu vienā sociālajā tīklā, es pati tikai pāris dienas atpakaļ pieslēdzu savā mājā Netflix, jo es visu laiku tam pretojos, bet tagad es sapratu, ka bērnu dēļ un arī manis pašas dēļ, nezinot, cik ilgi man tagad būs jādzīvo arī pa mājā, es tomēr izvēlējos, bet, nu, kopsumā es esmu diezgan vecmodīgs cilvēks, varbūt, kas attiecas uz šo, bet iet līdzi laikam arī mūsu interpretācijās. Tomēr vajag. Un, manuprāt, ja Bachs dzīvotu mūsdienās, nu, tad viņam arī būtu Netflix. Un viņš noteikti būtu gan Twitterī, gan Facebookā. Jā. Man liekas, ka tai mūzikai ir jāpiedot tāds dzīvīgums. Nu, jāskatās uz šo visu, kā es arī saviem draugiem saku, jāskatās varbūt mazliet arī ar tādu pozitīvu aci, raugoties, ka mums pašiem par sevi, protams, ir jārūpējas. Šinī situācijā mums ir daudz vairāk jārūpējas par līdzsilu. Lēpkiem, ko varbūt mēs beidzamā laikā nu jau nebijām paraduši darīt tik atbildīgi. Manuprāt, beidzamajos gados mēs katrs esam vairāk rūpējušies un domājuši par sevi, bet šis nu ir laiks, kur tiešām mums vēlreiz ir jāparāda, ka mēs nedzīvojam vieni uz neapdzīvotas salas un jādomā par tiem, kas ir mums līdzās rūpējoties un tiešām ievērojot visus šos striktos noteikumus, lai cik tas būtu grūti neaplipinot savus līdzgaitniekus vai, teiksim, paši arī neejot tādā bīstamā zonā. Un vienkārši jāraugās, kā es tagad skatos pa logu, ārā spīd saule. man liekas, ka tam visam drīz ir jābeidzas. Un tad mēs redzēsim, kāds būs tas skrējiens uz koncertzālēm un uz teātriem.
Kāda vispār ir jūsu ģimenes ikdiena šajā koronavīrus krīzes laikā?
Nu jā, ir patiesībā tā, ka sākumā tas apjukums ir tāds, ka tiek izjaukts ikdienas ritms un režīms, īpaši ģimenē, kurā ir divi skolas bērni, sastāv un piektā klase, un tagad mēs esam sapratuši to, ka acīm redzot šis laiks un šis periods ilgs, un tieši tamdēļ mēs esam izstrādājuši paši sev kaut kādu tādu ritmu, un, protams, ir ļoti svarīga šī te ikdienas sastāvdaļa ir bērnu skološanās, jeb arī mazliet tāda mums viņiem līdziešana un pārbaudīšana. Un varbūt atgādināšanu par mājas darbiem biežāk, kā tas ir bijis citkārt. Un, protams, mēs par to rūpējamies. Mēs rūpējamies par to, lai mums pietiek svaiga gaisa, gan izejot paši uz savas dzīvokļa terases, gan aizejot tiešām kaut kur ļoti tālu aizbraucot ar auto un staigājot apkārt ezeram vai arī caur mežam. Un patiešām ir tā, ka tur cilvēki sastopot viens otru, iet ar lielu līkumu apkārt. Man jāteica, ka es vēroju, ka šeit, nu vismaz Berlīnē, cilvēki ievēro diezgan piesardzīgi visus uzliktos noteikumus un ieteikumus. Nu jā, un protams, man ir beidzot iespēja vingrināties brīvi, relaksēt un tik daudz, cik es vēlos, bez pulkstens. Es varu arī vingrināties pusnaktī, ja es vēlos, un man nav bažas par to, ka es no rīta nogulēšu lidmašīnu. Es varu vienkārši tiešām sen nolikt skaudzītē notis par, ar skaņdarbiem un programām, kuras es savu laiku esmu ļoti vēlējusies spēlēt. Tad, kad tam būs laiks, nu tad tagad tam ir laiks un es gatavoju jaunas programmas. Protams, kas ir grūti, ir tas, ka es nezinu, kurš no koncertiem, kuri man jau ir saplānoti šim un nākamajam gadam, un arī, protams, es negribu vairs domāt par to, ka būs jārūpējas un jābažās par to, kas notiks vēl aiznākam. Sezonā, jo arī tā ir saplānota, bet es šobrīd nezinu, kuram no šiem koncertiem es varētu gatavoties. Un tas ir tas, kas mazliet sarežģī. Jo šīs te nošu kaudzes un arī idejas un programmas ir daudz un gribās darīt visu. Un man patīk vingrinoties, atdoties jau savās domās muzikāli un iekšēji tai programmai, kura tad tiešām arī būs. Un es sevi iedomājos parasti jau šajā programmā. Un nu pat bija tā, ka es vēl pirms pāris nedēļām vingrinājos koncertiem, kur bija paredzēti maija beigās vai arī maija vidu. Tie tika atcelti un tagad patiešām ir diezgan skumji. Un tu nezini, tās nošu kaudzes te ir un tu nezini, kurai tad nošu grāmatai ķerties klāt. Un tāpēc es vairs par to nedomāju un es vienkārši spēlēju to, uz ko man tanī brīdī prāts nesās.
Uz ko tev nesas prāts pašlaik?
Nu, pašlaik es esmu atvērusi un mācos atkal jau Johans Sebastians Bachs un viņa Čakonas violei solo pārlikuma ērģelēm. Un man ir ļoti liela cerība, ka man būs iespēja tieši šo Bacha Čakonu nospēlēt tomēr šovasar Jūrmalā pludmalē. Jo varbūt tiešām līdz 28. jūlijam atkal visa dzīve nostāsies savās vietās. Un tas būtu man varbūt tāds lielākais pašai sev un arī Latvijas publikai vēlējums tikties jūlija beigās pludmalē dzinteros. Tur var ievērot arī distanci. Tur pietiek vietas. Jā.
Vai tu plāno atkārtot rītausmas koncertu no pagājušā gada? Tāda līdzīga.
Programma, ja būs šis koncerts ir jau ja plānots, tas ir paredzēts, un arī šis te datums, ko es minēju, un ar to tiks, nu, es tiešām gribu runāt tādā izteiksmē reālāk, ar to tiks izskandināts tad arī Jūrmalas festivāls, gluži tāpat kā pagājušajā gadā tas bija. Un, protams, programmu es mazliet variēšu, es, protams, spēlēšu citus skaņdarbus, varbūt daži no tiem skaņdarbiem, kas bija pagājušajā gadā, īpaši viens no tiem, to es vēlētos ņemt līdzi kā tādu vadmotīvu šim koncertam, jo, manuprāt, tas varētu atkārtoties atkal un atkal, un tad, ja tas tā būtu, tad vienmēr būtu viens skaidrs, kurš ir šis te vadmotīvs. Jā, es ļoti, ļoti gaidu un ļoti ceru, ka Pludmales rītausmas koncerts notiks.
Atkal 4:00 no rīta.
Atkal 4:00 no rīta.
Ah, brīnišķīgi. Jā. Mums jau, kas tad mums, mēs uzvelkam zābakus, paņemam biezās jakas un sēžam Pludmalē, bet kā tev 4:00 no rīta ir piedabūt sevi būt formā, to es joprojām nesaprotu.
Nu, tas ir grūti, tas patiešām ir grūti, un atkal man jāsaka, parasti jau tad kaut kādi, nu, neredzamie spēki un papildus enerģija rodas, tieši šādos brīžos vēl vairāk. No vienas puses tā iekšēji un pirms tam teorētiski domājot, šķiet, nē, nu vai tiešām var 4:00 no rīta nospēlēt Baha fūgu vai Lista leģendu, ja? Bet tad, kad tas brīdis pienāk, un izrādās, ka tev ir daudz vairāk spēka un enerģijas nekā tā, ka tu domā, tev viņas nav. Un gluži otrādi arī bieži, kad tu vienkārši atdodies tādai brīvgaitai, pašplūsmai, nu tur jau viss notiks, tur jau viss sanāks, tad īstenībā nemaz tik vienkārši nav. Es domāju, mēs patiešām cilvēks domā, Dievs dara. Un atceroties pagājušā gada un pagājušās vasaras pirmo saulēktu koncertu, nu, tā bija arī tāda enerģētika, ko man cilvēki deva, kaut gan es patiešām nebiju gulējis līdz tam brīdim 36 stundas. Bet es jūtos diezgan svaigi. Nu, redzēsim, kā būs šoreiz.
Nu, tad uz tikšanos cerams tiešām vasarā saulēktu koncertām. Pagaidām priecīgas lieldienas tev.
Paldies, tev tāpat.
Paldies.